สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mind is Strange My Journey from Schizophrenia and Homelessness to Recovery ของ Bethany Yeiser เป็นบันทึกชีวิตเชิงประจักษ์ที่เล่าประสบการณ์ของผู้เขียนจากการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงไปสู่ช่วงเวลาของโรคจิตเภทที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมการไร้บ้านการถูกจับกุมช่วงสั้นๆการเข้ารับการรักษาและการฟื้นตัวในภายหลังหนังสืออยู่ในกลุ่มแมมวาด้านสุขภาพจิตแต่ไม่ได้เน้นเพียงความทุกข์ส่วนตัวสำคัญคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโรคจิตเภทเป็นความเจ็บป่วยทางสมองที่มีผลต่อการรับรู้ความคิดการตัดสินใจและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเนื้อหายังชี้ให้เห็นความสำคัญของการรักษาที่ถูกต้องโดยเฉพาะบทบาทของโคลสปินในกรณีที่ยาทั่วไปไม่ได้ผลหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคำบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์ตรงและเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจสำหรับครอบครัวผู้ดูแลบุคลากรสุขภาพและสังคมที่มักมองโรคจิตเภทผ่านภาพจำที่คลาดเคลื่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโรคจิตเภทในฐานะประสบการณ์ที่ทำให้ความจริงส่วนตัวแยกจากโลกภายนอกแกนสำคัญของ Mind as Strange คือการอธิบายโรคจิตเภทจากภายในไม่ใช่เพียงจากมุมมองทางการแพทย์ภายนอกบูซานีไยเซอร์ถ่ายทอดให้เห็นว่าอาการหลงผิดภาพหลอนและความคิดที่ผิดปกติไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์แยกส่วนแต่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่บุคคลตีความโลกทั้งใบเมื่อสมองสร้างความหมายที่คลาดเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่คนภายนอกเห็นว่าไม่มีเหตุผลอาจรู้สึกจริงและเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมีคุณค่าเพราะช่วยลดช่องว่างระหว่างภาษาของอาการกับความรู้สึกจริงของผู้มีอาการการเล่าของผู้เขียนยังทำให้เห็นว่าโรคจิตเภทไม่ใช่การขาดวินัยหรือความอ่อนแอทางบุคลิกภาพแต่เป็นภาวะที่กระทบกลไกการคิดและการรับรู้โดยตรงประเด็นนี้มีผลทางปฏิบัติเพราะถ้าครอบครัวและสังคมเข้าใจว่าอาการจำนวนมากเกิดจากโรคการตอบสนองก็มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการตำหนิไปสู่การช่วยให้เข้าถึงการประเมินและการรักษาที่เหมาะสมประเด็น2การไร้บ้านและการตัดขาดจากครอบครัวในฐานะผลลัพธ์ของอาการที่ไม่ได้รับการรักษาหนังสือแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโรคจิตเภทที่ไม่ได้รับการรักษาการสูญเสียเครือข่ายความปลอดภัยในชีวิตจริงการไร้บ้านในเรื่องนี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับอาการที่ผลักให้ผู้เขียนปฏิเสธการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนหลีกเลี่ยงความช่วยเหลือและใช้ชีวิตแยกออกจากสังคมเมื่ออาการรุนแรงขึ้นความสามารถในการตัดสินใจการดูแลตนเองและการประเมินความเสี่ยงลดลงพร้อมกันผลที่ตามมาคือความเปราะบางต่อการถูกละเลยการเร่ร่อนการถูกจับกุมและการเข้าสู่ระบบรักษาในภาวะวิกฤตแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ระยะต้นจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ปัญหา homelessness ของผู้ป่วยจิตเวชมีใบหน้าและบริบทไม่ใช่ตัวเลขหรือภาพเหมารวมผู้อ่านจึงเห็นว่าการป้องกันการไร้บ้านจำเป็นต้องเริ่มจากการรับรู้อาการการสร้างความไว้วางใจและระบบบริการที่เข้าถึงได้ไม่ใช่รอจนบุคคลตกอยู่ในสภาพฉุกเฉินแล้วค่อยตอบสนองประเด็น3 close spin และความหมายของการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยดื้อการรักษาหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ Mind is Strange แตกต่างจากแมมวาด้านสุขภาพจิตหลายๆเล่มการกล่าวถึงการรักษาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ close spin จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนเธอมีอาการรุนแรงและผ่านการรักษาด้วยยาหลายชนิดที่ไม่ได้ผลตามต้องการก่อนจะฟื้นตัวอย่างมากหลังได้รับ close spin ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญสื่อไม่ได้ควรถูกอ่านแทนคำแนะนำทางการแพทย์แต่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการสำคัญว่าโรคจิตเภทมีความหลากหลายและผู้ป่วยบางรายต้องการแนวทางเฉพาะมากกว่าการทดลองยาทั่วไปซ้ำประเด็นนี้มีความสำคัญต่อครอบครัวและผู้ดูแลเพราะช่วยตั้งคำถามที่เหมาะสมกับทีมรักษาเช่นเมื่อใดควรประเมินภาวะดื้อต่อยาและควรส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ในขณะเดียวกันหนังสือยังทำให้เห็นว่าการรักษาไม่ใช่เพียงการลดอาการแต่รวมถึงการกลับไปเรียนทำงานมีความสัมพันธ์และสร้างชีวิตประจำวันที่ความหมายได้อีกครั้งประเด็น4การฟื้นตัวไม่ได้หมายถึงปาฏิหาริย์แต่เกิดจากการดูแลต่อเนื่องและทีมสนับสนุนที่ทำงานร่วมกันหนังสือวางภาพการฟื้นตัวจากโรคจิตเภทอย่างมีเหตุผลโดยไม่ลดทอนให้เป็นเพียงเรื่องกำลังใจส่วนบุคคลเส้นทางของ Bethany Yeiser แสดงให้เห็นว่าเมื่ออาการรุนแรงมากผู้ป่วยอาจขาดอินไซท์หรือความสามารถในการตระหนักว่าตนเองป่วยดังนั้นการฟื้นตัวจึงต้องอาศัยมากกว่าคำแนะนำทั่วไปครอบครัวแพทย์ทีมรักษาและตัวผู้ป่วยต้องค่อยๆสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความไว้วางใจการยอมรับการรักษาและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้สำคัญเพราะในชีวิตจริงค ความขัดแย้งระหว่างความเป็นอิสระของผู้ป่วยกับความจำเป็นในการดูแลมักเกิดขึ้นบ่อยหนังสือช่วยให้เห็นว่าการสนับสนุนที่ดีไม่ใช่การควบคุมทุกอย่างแต่เป็นการลดความเสี่ยงเปิดช่องทางรักษาและไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยถูกนิยามจากช่วงที่อาการรุนแรงที่สุดการกลับไปเรียนจนสำเร็จการศึกษาด้าน molecular biology ด้วยเกียรตินิยมจึงไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ส่วนตัวแต่เป็นหลักฐานว่าการทำงานร่วมกันของระบบดูแลสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ประเด็นสุดท้ายการต่อสู้กับตราบาปผ่านคำเล่าของผู้รอดชีวิตจากโรคจิตเภท mind estrangedมีบทบาททางสังคมที่ชัดเจนเพราะท้าทายภาพจำที่มักเชื่อมโรคจิตเภทกับความสิ้นหวังความน่ากลัวความไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ตรงเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนที่เคยมีอาการรุนแรงไร้บ้านและถูกมองว่าไม่น่าจะกลับมาเรียนหรือทำงานได้สามารถฟื้นตัวจนมีบทบาทด้านการศึกษาและการรณรงค์สาธารณะเด่นนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีเส้นทางเหมือนกันหรือว่าการรักษาเป็นเรื่องง่ายแต่หนังสือเสนอกรอบความคิดที่สำคัญกว่าคือสังคมควรมองผู้ป่วยโรคจิตเภทเป็นคนที่มีโอกาสฟื้นตัวหากได้รับการวินิจฉัยการรักษาและการสนับสนุนที่เหมาะสมนอกจากหนังสือผู้เขียนยังมีบทบาทใน Cruise Foundation ซึ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทการรักษาและเรื่องราวผู้ที่ฟื้นตัวได้ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงไม่ได้หยุดที่การเล่าชีวิตส่วนตัวแต่ขยายไปสู่การเปลี่ยนภาษาที่สังคมใช้พูดถึงโรคจิตเภทโดยสรุป Mind is Strange เหมาะสำหรับผู้อ่านหลายกลุ่มเฉพาะครอบครัวของผู้ป่วยโรคจิตเภทผู้ที่กำลังเผชิญไซโคซิสหรือเริ่มเข้าสู่การรักษานักศึกษาแพทย์และจิตวิทยาบุคลากรสุขภาพจิตรวมถึงผู้ทำงานด้านนโยบายสาธารณะและคนไร้บ้านประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาการทางจิตสามารถทำลายการตัดสินใจและความสัมพันธ์ได้อย่างไรทำไมผู้ป่วยบางคนจึงปฏิเสธความช่วยเหลือและเหตุใดการรักษาที่เหมาะสมจึงต้องอาศัยทั้งยาทีมดูแลครอบครัวและเวลาในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมองโรคจิตเภทเป็นป้ายกำกับที่ปิดอนาคตไปสู่การมองว่าเป็นโรคทางสมองที่ต้องได้รับการรักษาอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับเมมวาร์ด้านสุขภาพจิตทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับประเด็นทางคลินิกและระบบสังคมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องโคลสปีนภาวะไร้บ้านการถูกดึงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการลดตราบาปหนังสือไม่ใช่คู่มือแพทย์แต่เป็นงานที่ทำให้ความรู้ทางการแพทย์มีมิติของชีวิตจริงและทำให้คำว่า recovery มีความหมายที่จับต้องได้มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Bethany Yeezer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่